κύριοι, επιστροφή στο στούντιο και όπως προανήγγυλαμε έχουμε μαζί μας τον επικεφαλής του ελληνικού παραρτήματος των Democrats Abroad, τον κύριο John Brady Kisling, τον οποίο καλημερίζουμε και καλωσορίζουμε στην εκπομπή. Κύριε Kisling, καλημέρα και...
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, Δημήτρη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Και ο Πέτρος εδώ ασφαλώς.
Κάθε Πέτρος, συγγνώμη.
Όχι, όχι, προς Θεού δεν είναι. Και χαιρόμαστε που έχουμε ένα καινούριο φίλο στην παγκόσμια φωνή μας. Και διότι έχει μεγαλύτερη σημασία κάποιος που δεν είναι Έλληνας και ξέρει ελληνικά από έναν Έλληνα που ξέρει ελληνικά, έτσι. Πάντα.
Και να σας ευχηθούμε και καλή επιτυχία στα καθήκοντά σας, γιατί νομίζω δεν είναι πολύ καιρός που έχετε αναλάβει τα καθήκοντα του επικεφαλής εδώ πέρα, ή κάνω λάθος?
Μερικές μήνες, ναι, αλλά η σχέση μου του Democrats Abroad είναι αρκετά χρόνια τώρα.
Ναι. Καταρχάς να σας ρωτήσουμε, μια και ο Πέτρος αναφέρθηκε σε αυτό, στο ότι μιλάτε πολύ καλά ελληνικά, να μας πείτε ποια είναι η σχέση σας με την Ελλάδα, πώς ξεκίνησε, πώς καταλήξατε, μένετε εδώ πέρα ασφαλώς, είστε όμως διπλωμάτης, έχετε υπηρετήσει στο Αμερικανικό Διπλωματικό Σώμα, στο State Department και στην Πρεσβεία εδώ στην Ελλάδα, από ό,τι θυμάμαι. Θέλετε λίγο να μας πείτε λίγα λόγια τον εαυτό
και
σας
λίγο πριν... για την οικογένειά σας, από πού προέρχεστε, που...
πριν πάμε να σας ρωτήσουμε για τον κύριο Μενέντες.
Εντάξει, γεννήθηκα στο Houston, Texas, μεγάλωσα στη California, Silicon Valley, αλλά πήγα στο πανεπιστήμιο στο Pennsylvania και σπούδασα εκεί αρχαία ελληνικά. Από τότε... κατάλαβα ότι η Ελλάδα ήταν ο προορισμός μου. Πήγα στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών εδώ στην Αθήνα ένα χρόνο. Μετά στο University of California, Berkeley, έκανα Masters στην Αρχαία Ιστορία και Αρχαιολογία. Αλλά από τότε έδωσα εξετάσεις για το State Department και μπήκα στη διπλωματία και υπηρέτησα 20 χρόνια, πάντα με την ελπίδα να υπηρετώ στην Ελλάδα. Ήμουν στη Πρεσβεία της Αθήνας 1988 με 1992 και δεύτερη φορά ως πολιτικός σύμβολος, δηλαδή τμήματάρχης του πολιτικού τμήματος από 2000 μέχρι 2003.
Και αυτό, πώς ξεκίνησε αυτή η σχέση σας με τα αρχαία ελληνικά, γιατί είναι λίγο, ξέρετε, παράξενο, τα ακούει κάποιος.
Ήταν κάποιο γεγονός που σας κίνησε το ενδιαφέρον, αν θυμόσαστε?
Είναι μια περίπλοκο μονοπάτι που με έφερε εδώ. Ήθελα να είμαι μορφωμένος άνθρωπος και δεν ξέρω από πού κατάλαβα ότι ένας μορφωμένος άνθρωπος ξέρει αρχαία ελληνικά. Δυστυχώς να μάθεις αρχαία θέλει αρκετά χρόνια, αρκετή δουλειά. Και όταν τελειώσεις και μπορείς να διαβάσεις αρχαία ελληνικά, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο. Δηλαδή μπήκα πρώτα στο πανεπιστήμιο στη αρχαιολογία, αρχαία ιστορία, που ήταν λογική συνέχεια. Αλλά μετά, όταν ήμουν στην Αμερικανική Σχολή στην Αθήνα, κατάλαβα ότι η διπλωματία ήταν μια συναρπαστική καριέρα και μέσω φίλων που ήταν από οικογένεια διπλωμάτων, και γι' αυτό έδωσε εξετάσεις και μπήκα ευτυχώς.
Και ήρθατε και στην Αθήνα, όπως είπατε, και μείνατε σε δύο φάσεις στην Αθήνα πριν φύγετε ασφαλώς. Ήθελα τώρα να έρθουμε στο...
Εγώ θα ήθελα μόνο να σας ρωτήσω, μένετε οικογενειακώς εδώ, δηλαδή μένετε μόνιμο στην Ελλάδα, από πότε?
Έφυγα από το State Department το 2003 λόγω Ιράκ, και από τότε πέρασε ένα χρόνο στο Princeton University ως λέκτορας, έγραψα βιβλίο, αλλά γύρισα στην Ελλάδα. Η αγαπημένη μου μένει εδώ και από το 2004 είμαι εδώ μόνιμος, παντρεμένος με Βραζιλιάνα, αλλά Βραζιλιάνα που έχει ζει πολλά χρόνια στην Ελλάδα.
Α, μπράβο σας. Εσείς όχι μόνο μάθατε ελληνικά, όχι μόνο γίνατε Έλληνας, κάνατε και άλλους ανθρώπους Έλληνες από ό,τι καταλαβαίνω.
Είναι μια προσπάθεια να εξηγήσουμε ότι η Ελλάδα έχει τεράστια πράγματα να προσφέρει.
Α, αυτό πρέπει να το μάθουμε και οι Έλληνες, αυτό που είπατε. Αυτό...
Σιγά-σιγά.
Σιγά-σιγά, ναι.
Κύριε Kiesling, ο λόγος που σας καλέσαμε σήμερα βασικά να μας μιλήσετε είναι η δίωξη η οποία έχει ασκηθεί εναντίον του γερουσιαστή Μενέντες, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, πώς το πω, είναι αρκετά φιλικός απέναντι στην Ελλάδα, έχει ταχθεί με τις ελληνικές θέσεις στα περισσότερα ζητήματα τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζουμε. Και ασφαλώς η δίωξη εναντίον του από τους εισαγγελείς του Μανχάτεν, της Νέας Υόρκης δηλαδή, της πολιτείας της Νέας Υόρκης, προκαλέσαν εντύπωση και έχουν προκαλέσει και ένα μικρό σεισμό και μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα, γιατί διαβάζουμε ότι αρκετοί γερουσιαστές του έχουν ζητήσει να απομακρυνθεί. Θα θέλαμε λοιπόν και τη δικιά σας άποψη πάνω σε αυτό, όχι την προσωπική σας ίσως, την άποψη που εκφράζει το κόμμα ή οτιδήποτε για αυτό το θέμα.
Και σε αυτό με αυτό θα πρόσθετα ότι συμβαίνει και ένα παράξενο, κύριε Kiesling. Οι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος λένε περισσότερα υπέρ του Μενέντες από το Δημοκρατικό, προφανώς λόγω των διώξεων του Τραμπ, οπότε σου λέει να μην μπορούμε να πούμε υπέρ του Μενέντες ώστε για να ελαφρύνουμε τη θέση του Τραμπ. Κάπως έτσι. Και μου φαίνεται πολύ παράξενο αυτό, αν μπορείτε να μας το εξηγήσετε.
Ναι. Πρώτα, όπως γνωρίζετε, η Δημοκρατική στο εξωτερικό είναι η επίσημη κομματική οργάνωση των Δημοκρατικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτείων. Αντιπροσωπεύει εκατομμύρια Αμερικανούς πολίτες που ζουν εκτός των σύνορων της Αμερικής, και το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει στο δικαστικό σύστημα των ΗΠΑ και επιμένει ότι δεν πρέπει να κάνει ως κόμμα εικασίες για την νομική υπόθεση του γερουσιαστή Μενέντες μέχρι να μιλήσουν τα δικαστήρια. Μιλάω δηλαδή σήμερα όχι ως πρόεδρος των Δημοκρατικών του Εξωτερικού στην Ελλάδα, αλλά ως ιδιώτης, ως συγγραφέας, συνταξιούχος, διπλωμάτης. Και προσωπικές άποψεις, επειδή το κόμμα δεν μιλάει γι' αυτό. Αρκετοί πολιτικοί μιλάνε, έχουν πολύ σαφείς άποψεις. Ως κόμμα δεν μιλάμε.
Σωστά.
Okay, τώρα, τρία σημεία που θέλω η ακρόασή σας να ακούσει σήμερα. Πρώτο, το να κατηγορηθεί εν ενέργεια γερουσιαστής του ίδιου κόμματος του πρόεδρου Biden σε περίοδο που η γερουσία έχει ισορροπία 50-50 μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών. Αυτό είναι πολύ σαφής απόδειξη ότι το FBI θεωρεί ότι εργάζεται για το αμερικανικό λαό, για τους θεσμούς και όχι για μια δεδομένη διοίκηση για ένα κόμμα. Οι υποστηρικτές του πρώην πρόεδρου Τραμπ πρέπει να το λάβουν υπόψη. Αυτό είναι φαινόμενο που δείχνει ότι το σύστημα λειτουργεί. Δεύτερο, σε ό,τι αφορά το γερουσιαστή Μενέντες και την Ελλάδα, δεν πρέπει να υπερβάλλουμε το ρόλο οποιοδήποτε μέλους του Κογκρέσου στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. Ο Μπομπ Μενέντες είναι όντως πολύ καλός φίλος της Ελλάδος. Από τη θέση του μπορεί να μιλάει πιο ανοιχτά από τη κυβέρνηση Biden. Δεν πρέπει να χρησιμοποιεί πάντα τη προσεκτική διπλωματική γλώσσα του State Department. Αλλά στην ουσία δεν προωθεί μια σημαντικά διαφορετική πολιτική από αυτή την πολιτική της κυβέρνησης του πρόεδρου Biden. Επειδή η Ελλάδα είναι πολύ καλός σύμμαχος και εταίρος του ΝΑΤΟ, δεν υπάρχει πολιτικό κόστος του Μενέντες από το να είναι φιλελληνές. Είναι φιλελληνές, αλλά δεν είναι. Είμαστε όλοι φιλελληνές βασικά στη Washington αυτές τις μέρες. Δηλαδή, να μην, δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό για την Ελλάδα που θα πάει στο δικαστήριο. Τρίτον, κατά γενικό κανόνα, από την εκλογή του Richard Nixon το 1968, το Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα ήταν και είναι πολύ πιο ανεκτικό στα αυταρχικά καθεστώτα από ότι εμείς οι Δημοκρατικοί. Η Ελλάδα βέβαια το έζησε επί δικτατορίες με το Nixon. Το ίδιο φαινόμενο, αυτός ο θαυμασμός για μη δημοκρατικούς ηγέτες, υπάρχει και στην Ελλάδα. Ευτυχώς περισσότερα στα μικρά κόμματα. Βλέπουμε αρκετούς υποστηρικτές του Βλαντιμίρ Πούτιν και άλλων δήθεν ισχυρών ηγέτων. Οι θεωρίες συνωμοσίες που ακούμε για το Μενέντες, για το Τραμπ, για όλους, είναι ένα βασικό εργαλείο για την υπονόμευση της δημοκρατίας παντού. Ας μην τους πιστεύουμε. Εντάξει, αυτό είναι το μήνυμά μου. Από εδώ και πέρα είμαι στη διάθεσή σας.
Ακούσαμε. Ναι.
Τώρα βέβαια, ξέρετε, ακούγοντα πολύ ωραία, τα είπατε πάρα πολύ ωραία και τα τρία σημεία. Απλά σκέφτομαι στο τελευταίο αυτό που είπατε, ότι το Δημοκρατικό Κόμμα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο εναντίον των αυταρχικών καθεστώτων. Άρα αυτό ερμηνεύεται εδώ στην περιοχή μας που έχουμε, ότι είναι ιδιαιτέρως εναντίον της, του ότοκρατ της κυβέρνησης της Τουρκίας.
Αυταρχικών κυβερνήσεων, ας πούμε.
Οπότε αυτό όμως... βέβαια, όπως είπατε, ο κύριος Μενέντες τα έλεγε πιο ανοιχτά, πιο explicit, αλλά ουσιαστικά εξέφραζε, όπως είπατε, και την πολιτική, την, παρόλο που ο πρόεδρος Biden ή το State Department δεν το έλεγε τόσο σαφώς. Άρα το ίδιο πράγμα έλεγε πιο απλά, για να το καταλάβουμε. Αλλά τώρα το Δημοκρατικό Κόμμα δηλαδή είναι πιο εχθρικό απέναντι στον αυταρχικό Ερντογάν από ότι οι Ρεπουμπλικάνοι.
Θα έλεγα ναι, αλλά όποιο κόμμα κυβερνάει την Αμερική πρέπει να έχει ένα long-term view, you know, να δει τα πράγματα μακροπρόθεσμα. Η Τουρκία είναι πάντα σημαντικό παράγον. Πρέπει να κρατήσουμε μερικές ισορροπίες. Βέβαια, η ισορροπία πάει προς την Ελλάδα αυτές τις μέρες, επειδή υπάρχει αυτός, μάλλον, για το Ερντογάν υπάρχει σημαντική ανησυχία για τις τάσεις στη Τουρκία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι... ξεχνάμε τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας μόνο που δουλεύουμε πολύ αποτελεσματικά με την Ελλάδα να προωθήσουμε τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αξίες που μοιραζόμαστε. Εντάξει, κάτι πολύ βασικό.
Άρα λέτε ότι υπάρχουν τα συμφέροντα και είναι λογικό αυτό, κάθε χώρα έχει εθνικά συμφέροντα και η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα και θα πρέπει κανείς να το λάβει υπόψη του στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής του και να κρατάει κάποιες ισορροπίες, αυτό λέτε.
Ναι, σωστά. Είναι πολύ λογικό και όπως η ελληνική κυβέρνηση κρατάει που μπορεί φιλικές σχέσεις με την Τουρκία. Σε μερικά σημεία είναι λογικά και εύκολα τα συμφέροντα που είναι κοινά. Σε άλλα πράγματα δεν είναι. δεν υπάρχει μια μονολιθική Τουρκία ή μονολιθική Ελλάδα. Υπάρχουν συμφέροντα σε όλο το φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας.
Πολύ σωστά. Τα λέτε πάρα πολύ ωραία, κύριε Κίτσλινγκ. Μ' αρέσει αυτό. Σκέφτομαι ότι... Δεν μου λέτε, όταν κανένας γίνεται διπλωμάτης, πώς θα μπορεί να τα πει με ήπιο τόνο όλα συνολικά ωραία που να μην μπορείς να βρεις, να αντιπαρατεθείς. Αυτό είναι... Αυτό διδάσκεται σιγά σιγά ή το έχει ο άνθρωπος. Για πέστε μας εσείς
σαν
διπλωμάτη.
Σαν στέλεχος του State Department που ήσασταν στο παρελθόν, ήθελα να ρωτήσω, περνάτε κάποια εκπαίδευση, δηλαδή σας κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα, πώς ακριβώς?
Τα μαθήματα που παίρνουμε είναι ελάχιστα. Μερικές εβδομάδες στο Foreign Service Institute στη Washington πριν πάμε στο πρώτο μας πόστο. Και μαθαίνουμε, you know, on the job.
Δηλαδή κάνετε και πρακτική εξάσκηση, δηλαδή κάνετε simulation.
Ναι, κάναμε ένα ωραίο simulation στο Foreign Service Institute στην είσοδο του State Department, αλλά και κάναμε, υπάρχει training σε άλλα στάδια της καριέρας και έχω περάσει από μερικά σεμινάρια και τέτοια. Αλλά η πρώτη ερώτηση, το πιο βασικό να είσαι διπλωμάτης είναι να μάθεις να ακούσεις, να ακούεις τους άλλους πριν μιλάς. Yeah. Αυτό είναι δύσκολο και με τα χρόνια και εγώ το κατάλαβα, στην αρχή όποιος με τον οποίο μιλούσα έμαθα κάτι. Και μετά από αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, πήγα να δω το comrade Kolozov στο σπίτι του λαού στο Περισσό. Είχαμε ωραίες κουβέντες. Αλλά στο τέλος, μετά από χρόνια, κατάλαβα τι θα έλεγα μετά, και δεν ήταν πιο δύσκολο να κρατάω τη σιωπή, να ακούω να λέω ναι, ναι.
Δηλαδή, λέτε κύριε Κίτσλινγκ, ότι όταν μερικά πράγματα δεν στέκουν, όσο υπομονή και να έχεις, δεν αντέχεις στο τέλος. Έτσι.
Well, το θέμα είναι... Μαθαίνεις και όταν έχεις μάθει θέλεις να διδάσκεις, και είναι δύσκολο να διδάξει ένας Αμερικανός διπλωμάτης να διδάξει τους Έλληνες αξιωματούχους. Και είναι λίγο επικίνδυνο.
Πάντως, εκτός από το να αναλύεται έτσι με ήπιο τόνο, δεν πρέπει να εκνευρίζεστε κιόλας. Αυτό πώς το κατορθώνετε?
Για μένα ήταν εύκολο, επειδή για μένα είναι intellectual problem το να καταλάβεις από πού έρχεται κάποιος, από πού περνάει τις πολύ πώς το λένε, strange ideas.
Παράξενες ιδέες.
Δηλαδή πιστεύετε ότι απλά δεν καταλαβαίνει για να τα λέει, οπότε τι να εκνευριστείτε? Από τι να εκνευριστείτε, δεν εκνευριστείτε, ο άλλος θα πιστεύει το λάθος. Κάπως
ναι,
έτσι.
Ναι, το θέμα είναι με τη συζήτηση, βήμα προς βήμα, να φέρνει στο φως τη μη λογική του άλλου, αλλά να καταλαβαίνει αυτός, όχι να πεις εσύ είσαι παράξενο.
Πάντως, κύριε Κίτσλινγκ, με τους τρεις λόγους που είπατε προηγουμένως, είσαι ωραία δοσμένος, είπατε κατά κάποιο τρόπο την φιλελληνική άποψη, αλλά τόσο ωραία δοσμένος σαν να είναι αμερικάνικη, ειλικρινά σας το λέω, που είναι αμερικάνικη πραγματικά. Δηλαδή...
Τέλος πάντων,
εντυπωσιάστηκα.
Να ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση, κύριε Κίτσλινγκ. Ακούμε στη συγκεκριμένη περίπτωση, το γυρουσιαστή Μενέντες και άλλους. Θέλετε λίγο να μας πείτε, ένας Αμερικανός γερουσιαστής, μέχρι πού φτάνουν τα όρια
του? Δηλαδή, μπράβο, πολύ καλό αυτό.
Θα πρέπει να παίρνει, μπορεί να πάρει τηλέφωνο ένα υπουργείο, ας το πούμε, στην Αμερική και να πει στον υπάλληλο εκεί πέρα ότι εγώ θέλω να μου κάνεις αυτό το ρουσφέτι που λέμε εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή θέλω να μου, αυτόν τον άνθρωπο που ζητάει να πάρει αυτή τη δουλειά να του τη δώσεις, μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα? Επιτρέπεται?
Ωραία ερώτηση. Και η απάντηση είναι, όταν λειτουργεί το σύστημα, όταν λειτουργεί το κράτος, δεν πρέπει ένας γερουσιαστής να κάνει ρουσφέτεια. Υπάρχουν, στην Ελλάδα βέβαια, και εγώ έχω φίλους σε θέσεις κάπου, και μία-δύο φορές ζήτησα να μου κάνεις μια ρουσφέτη γιατί κανείς δεν απαντάει στο τηλέφωνο του υπουργείου, κάτι τέτοιο. Αλλά όταν λειτουργεί το σύστημα, δεν κάνουν. Πρέπει να πω ότι στη New Jersey υπάρχει μια μεσογειακή πολιτική κουλτούρα. Θυμάμαι μια συζήτηση που είχε με το FBI. Η δήμαρχη της New Jersey που
της πολιτείας του New Jersey που, στην οποία εκλέγεται ο κύριος Μενέντες, για να τα λέμε πιο συγκεκριμένα.
Σωστά, και νομίζω πως δυστυχώς αυτή η πολιτική κουλτούρα που μοιάζει με την πολιτική κουλτούρα του παλιού, της παλιάς Ελλάδας τουλάχιστον, είναι επικίνδυνο και ίσως... Well, θα δούμε. Η FBI λέει ότι πέρασε ένα όριο πολύ συγκεκριμένο. Τα δικαστήρια θα μας πούν. Αλλά καλό είναι ότι όταν όλοι οι πολίτες έχουν εμπιστοσύνη στη διοίκηση, όταν πας σε γραφείο, δεν πρέπει να φωνάξεις το congressman σου για βοήθεια μετά. Ελπίζω πως θα είναι έτσι η Αμερική στο μέλλον. Έχει αρκετά προβλήματα, όπως όλα τα κράτη.
Μάλιστα. Κύριε Κίσλινγκ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Και να σας ζητήσουμε τη χάρη να σας ξαναέχουμε για διάφορα ζητήματα. Τα λέτε πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ καλά τα ελληνικά σας. Να σας δώσουμε συγχαρητήρια.
Ναι, ασφαλώς.
Πέστε μας, τώρα θέλω μια ερώτηση τελευταία. Από την επαφή σας στην Ελλάδα, επαγγελματική και τώρα έτσι την προσωπική, τι σας αρέσει καλύτερα στην Ελλάδα, ας πούμε από την Αμερική, από άλλες χώρες που έχετε πάει? Για πέστε μου, ποια είναι τα σημεία που λέτε η Ελλάδα είναι μοναδική?
Η Ελλάδα είναι μοναδική επειδή... το landscape, ο τόπος συνδυάζεται με μια τόσο πλούσια ιστορία. Όπου να πατήσεις υπάρχει μια ιστορία συναρπαστική και έχω φτιάξει μια εφαρμογή, τόπος text, για να συνδέσει πάλι τους τόπους με τις αρχαίες ιστορίες για κάθε τόπο. Αλλά να ταξιδεύω στην Ελλάδα πάντα είναι η μεγαλύτερη μου χαρά.
Πώς το είπατε αυτό που έχετε φτιάξει?
Τόπος text.
Τόπος text.
Ναι, το Ίδρυμα Λασκαρίδης είναι υποστηρικτής TOPOS-TEXT δωρεάν και θα το βρείτε ενδιαφέρον, ελπίζω.
Ωραία.
Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Λοιπόν, κύριε Κίσλινγκ, να σας ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά. Ευχαριστούμε πάρα
πολύ. Και να
έχετε
μια καλή μέρα. Ευχαριστούμε.
Okay, καλή μέρα.
Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ.